ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላልፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ።
ብዙሓት ኣፋትም ተጋሩ ኣብ ካልእ ዓዲ ዩኒቨርስቲ ገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኣብ ትግራይ ዩኒቨርስቲ ገብሩ ኣይንርኢ። ተወሰኑ ዩኒቨርስቲ ገብሩ እንተሃለዉ ኣብ ውሕዳት ናይ ሆቴላት ክህሉ ይኽእላ። ብተረፈ ግን ኢንዱስትሪን ፋብሪካን ግን ዕብይ ብዝበለ መልክዑ ዝተረኣየ ናይ ኢንቨስትመንት ግን ኣብ ትግራይ የለን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ሰብ ከማር በብዓይነቱ በብ መልክዑ ከትሪኦ ንክእል ኢለ እየ።
ዝሰማዕኹሞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ንግድን ስራሕቲ ግብረ ሰናይን ዝተዋፈሩ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር እዮም። ኣቶ ዳዊት ኣብ ትግራይ ኣሎ ዝበልዎን ኣብ ልዕሊኦም ዘጋጠሞም ሽግራት ኣዘራሪብና እዮም ካብ ዝመለስዎ እዩ። ምሉእ ትሕዝትኡ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 28 ሓምለ 2017 ዓ.ም ወይ 4/12/2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለጽሞ ፍሉይ መደብና ምስ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝናና ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቂ እያ። ምንያ ኣፈወርቂ
ተሓለምትኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዘቕረብናዮ መርትዖታት ንዓማዊልና ካብ ምክልኻል ዝሓለፈ ዘረድእ እኳ እንተኾነ እቲ ቤት ፍርዲ ውዱቕ ምግባሩ ድንግርግር ኢልና ኣሎ ክብሉ ጠበቓቶም ብተግባር ሽበራ ተኸሲሶም ትማሊ ማእሰርተ ዝተፈርዶም ሙስሊም ኢትዮጵያውያን በዓል ኣቡበከር ኣሕመድ ገሊፆም። ጠበቓቶም 18 ተኸሰስቲ ኣቶ መሓመድ ዓብደላ ንጉዳይቶም ተኸሰስቲ ካብ መጀመርቲኡ ትሒዞም ክከታተሉ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም እቶም ተኸሰስቲ መምሃራን ሃይማኖት እስልምና ምዃኖምን ኣብ ተግባር ሽበራ ከምዘይተኻፈሉን ሓያለ ምርትዖታት ከም ዘቕረቡ ገሊፆም፣ ግን ዝተፀበይዎ ከምዘይረኸቡ ገሊፆም እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም ተኸሰስቲ ካብ 7 ክሳብ 22 ዓመታት ማእሰርቲ ትማሊ ፈሪድዎም እዩ። ኣብቲ ከይዲ 7,000 ገጽ መረዳእታ ሰነዳት 250 ዝኾኑ መሰኻኽርን 46 ናይ ምስልን ድምፅን መርትዖታት ኣቕሪብና ንነዊሕ ግዜ ክረአ ዝፀንሐን ብእምነትና እቲ መርትዖታት ካብ ምክልኻል ዝሓለፈን ብዙሕ ዘረድእን እዩ፣ ግን ስለምንታይ ውዱቕ ከም ዝኾነ ግልፂ ብዘይኮነ መንገዲ ተነጊሩና ድንግርግር ኢሉና ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ከይዲ ብዙሕ ግዜ ጌጋ እውን ተፈፂሙ እዩ ይብሉ።
በሂደቱ የተሰሩ በጣም ብዙ ስህተቶች አሉ። ተከላከሉ ከተባሉበት ጊዜ በፊት ራሱ ክሱን አስመልክተን ያቀረብናቸው መቃወሚያዎች
አብቲ ከይዲ ኣዝዩ ብዙሕ ጌጋታት ተፈፂሙ እዩ። ቅድሚት መከላኸሊ ኣቕርቡ ዝተባሃለሉ እውን ተኾነ ዘቕረብናዮ መቃወሚ እቲ ክሲ መሰረታዊ ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ዘልዕሉ ጉዳያት ኣለዉ። ንኣብነት ቃላትን ፅንሰ ሓሳባትን ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ክሲ እቲ ቤት ፍርዲ ብይን ክህብ ኣይከኣለን ዝብል መቃወሚ ኣልዒልና፣ ግን ኣይተቐበሎን።
ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ተኸላኸሉ ተባሂሉ ሰሞያ መሰኻኽር ቀሪቦም ከረድኡ ሓቲትና እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበለናን ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ብይን ክህብ ኣይክእልን እየ ዝበለ እቲ ቤት ፍርዲ ንናትና መረዳእታ ውድቕ ገይሩ እናሃለወ ኣብ መወዳእታ ንፅንሰ ሓሳብ ሃይማኖት መሰረት ብዝገበረ ጥፍኣተኛታት እዮም ኢሉ ምባሉ እዚ ጥራይ ንበይኑ ናይ ሕጊ ጌጋ ከም ዘሎ ብግልፂ ዘርእዩ እዩ ዝበሉ ኣቶ መሓመድ፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ይግባይ ንምባል ከም ዝተዳለዉ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ዓመት እዚ ንባሕሪ ሜዲተራንያን ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝፈተኑ ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት መይቶም ክብል ዓለም ለኸ ትካል ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንነጆ ብድምሩ 190,000 ስደተኛታት ናብ ጣልያንን ግሪክን ኣትዮም ኣለዉ፣ ግን ናብ ሲሲሊ ጣልያን ዝግበር ጉዕዞ እቲ ኣዝዩ ሞት ዘስዕብ ሓደገኛ መስመር እዩ ክብሉ ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ፍላቮ ዲ ጊያችሞ ተዛሪቦም።
But first of all, we must consider those people are desperate people who can get entitled to some kind of international protection.
መጀመርታዞም ሰባት ናብ ኤውሮጳ ምስ ኣተዉ ዓለም ለኸ ሓልዋ ክግበረሎም ኣለዎ። እዚ እዩ ዝርዳአና። ብዛዕባት ሓደገኛ ጉዕዞ እውን ክንነግሮምን ሓገዝ ክንገብረሎምን ኣለና እዮም ኢሎም። ሎሚ ሰሉስ ሓለውቲ ባሕሪ ጣልያን ልዕሊ 300 ስደተኛታት ከድሕኑ ከለዉ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ኣየርላንድ 460 ስደተኛታት ኣድሒና እያ። ጀርመናዊ ኣባል ፓርላማ ንክልተ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ኣብ ገዝኦም ብምዕቋብ ካልኦት እውን ከምኡ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
On climate change I highly commend President Obama's strong commitment.
ጻኒሕና ክንመለሶ ኢና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩም ንፕሬዚደንት የመን አብዱራቢ ማንሱር ሃዲ ዝድግፉ ኃይልታት ካብ ኢደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ንሓደ አገዳስ ወታደራዊ መደብር ሎም ሶሉስ ከም ዝመንዝዑ ተገሊጹ እቶም ኃይልታት ነቲ ሑቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ነጆ ሚስተር ማንሱር ሃዲ ድሕሪ ምህዳሞም ዝጀመረ ወፍሪ ምድፎኦም ደፊኦም ምምላሶም እውን ቀጺሎም ኣለዉ ሓልታት ደገፍቲ መንግስቲ ብደብዳብ ነፋሪት ነፈርቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት እናተደገፉ ንመደበር ሓይሊ ኣየር ኣልኣይናድ መንዚዖም ኣለዉ እቲ መደበር ካብ ናይ ወደብ ከተማ ዓደን ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ እዩ እቲ መደበር ሓይሊ ኣየር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ እዋን ዝጥቀማሉ ምንባረን እውን ተፈሊጡሎ ናብቲ ቅድም ኢልና ዝሓለፍናዮ ክንምለስ ኢና ጀርመናዊ ኣባል ፓርላማ ንክልተ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ኣብ ገዝኦም ብምቕባል ካልኦትን ከምኡ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ካብ ሰልፊ ቻንስለር ኣንጀላ መርከል ክርስትያናዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሲዲዩ ዝኾኑ ማርቲን ፓትዘል ምስ በዓልቲ ቤቶም ከለዉ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዮም ተረኺቦም ምስቶም ክልተ ኤርትራውያን መንእስያት ድሕሪኡ ብመሰረት ሕቶቶም መንእስያት ኣብ ገዝኦም ክቕመጡ ሕራይ ከም ዝበልዎም እቶም ኣባል ፓርላማ ንሓደ ጋዜጣ ጀርመን ተዛሪቦም ወዲ 19 ዓመት ሓበንን ወዲ 24 ዓመት ዓወትን ሕጂ ኣብ ገዛቶም ኣባል ፓርላማ ካብ ዝነብሩ ወርሖም ኣሕሊፎም ኣለዉ ቋንቋ ጀርመን ንኽመሃሩ ከም ዝሕግዝዎምን ድሕሪኡ ግን ናብቲ ሕብረተሰብ ክፅምበሩ ከም ዝሰድዎምን ኣፍሊጦም ማርቲን ፓትዘል ናብ ካል ሓደ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝግደስ ኣባል ፓርላማ ጀርመን ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እቶም ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ሰብ ዝበዝሖ ካምፕ ዝፀቓቐጡ ኣነ ንስኻን ሓደ ወይ ክልተ ሰባት ናብ ገዛ ብምውሳድ ክንሕግዞም ምኽኣልና ነርና ክብሉ ፅሒፎምሎም ብሓፈሽኡ ኤርትራውያንን ሶርያውያንን ኣብ ጀርመን ምስ በፅሑ ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ይረኽቡ እዮም እንተኾነ ሎሚ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ማይግሬሽን ኣብ ከቢድ ወጥሪኣ ዘላ ምክንያቱ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ሰጊሮም ናይ ዝመፁ ዋሕዚ ይውስኽ ስለ ዘሎ ብኡ መጠን እውን ንመንግስቲ ገንዘብ ይሓቶ ስለ ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ብምርማሪ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ዝወፀ ሪፖርት ኣብ ኤርትራ ከም መስቀይቲ በዘፈቀደ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ከምኡ እውን ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣስገዳድ ሸቕልን ዝበሉ ሰፊሕ መግሃዝቲ ይፍፀሙሎ ምባሉ ይዝከር ኤርትራ ብወገና ከም በዓል ኢትዮጵያ ብዝበላ ተፃባእቲ ዝተፀልወ ኣህጉራዊ ውድት እዩ ክትብል ነቲ ፀብጻብ ኮሚሽን ትነፅጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ከባቢ ዘይምርግጋእ ብምፍጣር ነንሕድሕደን ካብ ዝካሰሳ ነዊሕ ኮይኑኣሎ
ኣብ ብሩንዲ ህውከትን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝውስኸሉ ዘሎ እዋን ኩናት ሕድሕድ ከይለዓል ስግኣት ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ካብ ጀኔቫ ኣፍሊጡሎ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪ ሙን እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝተገብረ ፈተነ ቅንፀላ ኣውጊዞም ምርምራ ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ ካሜሩን ንግብረ ሽበራ ቦኮ ሃራም ንምግታእ ነቲ ምስ ናይጀርያ ዘዳውባ ነዊሕ ፈለግ ከም ዝዓፀወቶ ኣፍሊጣላ መወዳእታ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ራእይ ዝሓዘለን ተባዕ መሪሕነትን ክብሉ ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመርዛም ጋዝ ካብ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ንምንካይ ንዝወሰድዎ ስጉምትን ኢዶም ፕረዚደንት ኦባማ ክሳብ 2030 ዓ.ም ንመርዛም ጋዝ ብ32 ሚእታዊ ንምንካይ ዝፅውዕ ውጥኖም ትማል ፍሊጦም እዮም ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ግን ኣዝዩ ክቡርን ዘይሕጋውን ይክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ድሕሪ ምርካቦም ሚስተር ባንኪሙን ኣብ ለውጡ ኸሊማ ፕረዚደንት ኦባማ ተባዕን ሓያል ንውፍነት ኣለዎም ኢሎም
On climate change I highly commend President Obama's strong commitment since
ተባዕን ሰሪርን ኣመራርሖኦም ይንእዶም እዮም ዝበሉ ባንኪሙን ክልቲኦም መራሕቲ ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ሶርያ የመን ሊብያን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ቅልውላዋት እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ዜና በስ ተፈፂሙ
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዝተባሃሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንግዲ ኣማእቲ ሚልዮናት ዘወፈሩ በዓል ሃፍቲ እዮም ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ትግራይ ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ውህበ ሰናይ ወይ ግብረ ሰናይ ብልዕሊ 150 ሚሊዮን ቅርሺ ንምስራሕ ሓቲተ ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ ይብሉ። ኣብቲ ክልል የጋጥሙ ኣለዉ ብዛዕባ ዝበልዎም ካልኦት ምሕዳራዊ ሽግራትን እውን ርእቶቦምን ኣለዉ። ናብ ዋና ቤት ፅሕፈቶም ከተማ ዱባይ ስልክ ደው ኢለ ኣዘራሪበዮም ኣለኹ። ንዘይፈልጥኹም ሰባት ኣቶ ዳዊት መን እዮም ኢለ ሓቲተዮም በዝህዎ መልሲ ይጅምር።
ሽመይ ዳዊት ገረዝጌር ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበኽዎ ዓድዋ እዩ። ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ዝወዳእኽዎ ኣብ ዓድዋ እዩ። ድሕሪ እውን ኣብቲ ናይ ኮሌጅ ኦፍ ቲቸር ኤጁኬሽን ዝበሃል ናይ ሲኒየር ዲፕሎማ ኮርስ ብግዜ ጃውነ ማለት እዩ ካብኡ ተመሪሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ መምህርነት ኣብ ናይ ካሪኩለም ዲፓርትመንት ምስራሕ ጠኒሐ። ድሕሪኡ በቲ ናይ ዝነበረ ኩነታት ካብ ዓዲ ናይ ግዲ ንውፃእ ኮይኑኒ ብሱዳን ዘይረወፀ ድሕሪ እውን ቀልጢፈ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ናብ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ከይደ። ሕዚ እውን ኣብ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ዋና መንበር እየ። ብጠቕላልኡ ዳርጋ 35 ዓመት ኮይኑ ንሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ።
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ምንታይ ዓውደ ስራሕ ኢኹም ተዋፊርኩም ትርከቡ? ብፍላይ ድማ ኣብቶም ቀንዲ ዘፈራት
ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣለና። እቲ ናይ ዱባይ ኦፊስ ሄድ ኦፊስ እዩ፣ ግን ኣብ ዓዲ ኣብዚ ናይ ጀነራል ትሬዲንግ እንብሎ ብሓፈሹ ካሊእ ኣብዚ ናይ ሜዲካል ኢኩፕመንት
ናይ ሕክምና ኣቑሑት
ሳልሳይ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ከምዚ ናይ ራያ ዝመሰለ ካሊእ ኣብ ናይ ዳዊት ጎልድ ዝብል እውን ኣለና። ካሊእ እውን ኣብ ናይ ሪዞርት እውን ኢንቨስትመንት ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሳ፣ ካሊእ ድማ ኣብ ሙሻ ኣይላንድ ዝበሃል ኣብ ጅቡቲ ሪዞርት ናይ ምስራሕ ተቐበልናዮ መሬታት ኣሎ። ምስ ድማ ናይቲ መጀመርያ ፓዮኒር ናይ ኣየር ኣገልግሎት ናይ ቻርተር ኤር ሰርቪስ ጎሽ ኣየር ዝበሃል ዝነበረ ናቱ መቐፀልካ ናሽናል ኤርዌይስ ዝበሃል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና።
ነፈርቲ ኣለዋኹም?
እወ ነፈርቲ ኣለዋና። እወ
ክንደይ ኣለዋኹም?
ሕዚ ክልተ ኣለዋና። እቲ ስራሕ ዓይነት ኣብ ናይ ቻርተር ሰርቪስስ ኣብ ዶሜስቲክ ፍላይትስ
ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ
ኣብ ናይ ውሽጢ ኣብ ናይ ሜዲካል ኤቫኩዌሽን ወይ ድማ ኤመርጀንሲ ኤቫኩዌሽን እንብሎ ሓደጋ ግዜ እንተስ ብሕማም እንተስ ብናይ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ልዕል ዝበለ ናይ ሕክምና ኣብ ናይ ነት ኣብ ዝልወሉ እዋን እቲ ሕሙም ሒዝካ ካብ ዓዲ ናብ ወፃኢ ወሲድካ ብካል ሕክምና ዝረክበሉ መገዲ ምስ ውን ዘጠቃልል ስራሕቲ ናይቲ ናሽናል ኤርዌይስ ትንሕና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ላይሰንስ እዩ ዘለና። ኣብኣ ንግዚኡ ናይ ካፓሲቲ ማዕቐብ ገይሮም ኣሎ ንተወሰነ እዋን ካብ 50 ታሕቲ ዝብል ግዜያዊ ኣሎ
50 ሰባት ዘሳፍራ ማለት
እወ። ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብ ሚተሓፍ ነብለና ዝብል እውን ቃላት ይብና ኣለዉ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ማለት እዩ። እዚ ብቢዝነስ ዓይኒ ንሪኦ ክኸውን ከሎ እቲ ዓብዪ ምቅስቃስ ግን ምስኡ ጎኒ ንጎኒ እቲ ናይ ዳዊት ግብረሰናይ ዝብል ናይ ግብረሰናይ ስራሕቲ ዘለና ማለት እዩ።
ኣቶ ዳዊት ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈርኩሞም ዘፍሰስኩሞ ወይ ድማ ኢንቨስት ዝገበርኩሞ ብቅርሺ ዝፍለጥ እንተኮይኑ ራያ ቢራ ሓዊሱ ማለት እዩ
ካልኩሌት ገይረዮ እኮ ኣይፈልጥን። ግን ከም ሓበሬታ ንምሃብ ግን ኣብቲ ናይ ራያ 157.5 ሚሊዮን እዩ ኢንቨስቲ ገይሩ። ኣብቲ ናይ ናሽናል ኤርዌይስ ዳርጋ ናብ 25 ሚሊዮን ዝኸውን ኢንቨስቲ ገይሩ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ወርቂ ማዕድን ንሰለስተ ዓመት ሙሉ ኢና ኣብ ናይ ኤክስፕሎሬሽን እንብሎ ብእንግሊዝኛ
ናይ ኳዕትን ናይ ኣለሻን ማለት እዩ
እወ ማለት እዩ ኢና ሰለስተ ዓመት ሕሊፍና ናልባሽ ኣብ ድሕሪ 6-7 ወርሒ ናብ ናይ ምምራት ሓፂሩ ብንእሽትኡ ዝናይ ስሞል ስኬል እንብሎ ኤክስፕሎቴሽን ወይ ድማ ስሞል ስኬል ማይኒንግ ናብኡ ንክንኣቱ ንቀራርብ ኣለና።
ኣበይ እዚ
ኣብ ትግራይ እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣበይ ከባቢ?
ኣብ መረብ ለኸ ራማ በዚ ይሓ ከምታት እዩ ዝብል ታታት ብፍላይ ናብዚ ናይ ሰሜን ትግራይ ከባቢ ማለት እዩ። ሙ ብኡ ዘሎ ናይ ጎልድ ቤልት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ድማ ዘጠርጠር ናይ ወርቂ ፍስታይ ብወሎ። ስለዚ ናና ኣብኡ እዩ ማለት እየ ናይ ወርቂ ማዕድን ኣለዉ ተባሂሉ ዝጠርጠር ብዙሕ ቦታታት ካብ ትግራይ እንተሃለወ ንሕና ግን ኣብቲ ናይ ሰሜን ትግራይና ክስታ ጌርና ዘለና እሞ ንዕኡ ተገበረ ወጪ ክንዲዙ እዩ ንክብለካ ኣይክል ምክንያቱ እቲ ሒሳብ ኣብደ የብለይን። ኣብቲ ናይ ሙሻ ኣይላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሳ እንተወሓደ ናይ 34 ሚሊዮን ቅርሺ ኢንቨስትመንት ኣለዎም ተዋሓደ ማለት እዩ ንሱ ግን መጀመርያ እምበር ክስታ ኣይኮነን ምክንያቱ ክፍሕ ዝበለ ሪዞርት ትዕቢ ዝበለ ሪዞርት ደረጃ ዝሓለወ ሪዞርት ስለ ዝኸውን ማለት እዩ
ኣቶ ዳዊት ናብ ትግራይ ክንምለስ እሞ ኣብ ትግራይ ቢዝነስ ወይ ድማ ንግዲ ንምስራሕ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ንቢዝነስ ዝዕድም ፖሊሲ የለን ስለ ዝበልኩም
እዚ ኣነ በይነይ ዝብሎ ዘረባ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ዝብሎ እዩ ማለት እዩ ናተይ ናይ በይነይ ኣይኮነን ዘረባ ካልኣይ ነገር ኣነ ብግለይ ብውልቀይ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝፈተንኩ ነገራት እውን የለን እቲ ዘሎ ሓደ ናይ ማዕድን ነገራት እዩ እቲ ናይ ማዕድን ወርቂ ድማ እቲ ላይሰንሱ ዝወሃበካ ካብ ፌደራል እዩ ኣዲስ ኣበባ ናይ ማዕድን ሚኒስትሪ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ማዕድን ሚኒስትሪ ተሓባበር ዶ ወይ ተሓባበር ግን እቲ ዋና ላይሰንስ ግን ካብ ትግራይ ዝወሃብ ዘይኮነስ ካብ ናይ ማዕድን ሚኒስትር ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝወሃብ እዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዝዕድም የለን ንዝብል ሕቶ ግን ብዙሓት ሃፋትም ተጋሩ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኢንቨስት ክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብሩ ኣይንርኢ ተወሰኑ ኢንቨስት ክገብሩ እንተሃለዉ ኣብ ውሕዳት ናይ ሆቴላት ክህልዎ ይኽእላ ብተረፈ ግን ኢንዱስትሪን ፋብሪካን ግን ዕብይ ብዝበለ መልክዑ ዝተረኣየ ናይ ኢንቨስትመንት ግን ኣብ ትግራይ የለን ዝኾነ ኮይኑ ግን ሰብ ከማር በብዓይነቱ በብመልክዑ ከትሪኦ ንክብል ኢለ እየ
ምስ ናይ ባዕልኩም ዘጋጠመ ከም ዘሎ እውን እዩ ዝውረይ ኣብ መቐለ ክትኾነ ነገር ክትሰርሑ ሓሲብኩም ዓንቅፋት ከም ዘጋጠመ ኣብ ዓድዋ እውን ከምኡ ኣብ እንዶ ክትገልፁለይ
እወ እቲ ናይ መቐለ ዓድዋ ኣብ ኣክሱም ክስራሕ ተሓሲቡ ዝነበረ እሞ ብተፈላለየ መልክዕ ክተዓናቐፍ ዝኽኣለ ናይ ኢንቨስትመንት ጉዳይ ኣይኮነን ቅድመ ቢለ ክቆፅርካ ዝፈተንኩ እቲ ናይ ዳዊት ግብረሰናይ ዝብል ላይሰንስ ዝኾነ ትካል እዩ ዘለና ናይ ግብረሰናይ ትካል እዩ ዕላምኡ ብመሰረቱ ዝኣምነሉ ጉዳይ ስለ ዘሎ እዩ ሃፍቲ ማለት ናይ ብሓቂ ናይ ሃፍቲ ትርጉም ንብረት ጥሪኻ ሃፍቲ ጥሪኻ እቲ ዘጥረኻዮ ንብረትን ሃፍትን ኣብ ቁም ነገር ክውዕል ከሎ ጥራሕ እዩ ትርጉም ከሎ ዝኽእል ስለዝኾነ ድማ ኣብቲ 35 ዓመት ኣብ ስደታ ዝነበርኩሉ ግዜ ዘኣክብክዎ ዘጠራቅብክዎ ይብዛሕ ውሓድ ገንዘብ ኣብ ዓዲ ክውዕል ኣለዎ ኣብ ቁም ነገር ክውዕል ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ካብ ተበጊሰ እየ ዝነበረኒ ገንዘብ ብዶላር ናብ ኢትዮጵያ ተሓላሊፎ ኣብቲ ዝበልክዎ ናይ ኢንቨስትመንት ሲኹን ንስ እውን ምስተ ናይቲ ግብረሰናይ ዝበልናዮ ንክውዕል ላዕሊ ታሕተኒ ንብል ዘለና ይኹን ዳኣ እምበር ብተደጋጋሚ እውን ዝገለፅክዎ ምስቲ ዘሎ መምሕዳር ናይ ትግራይ እውን ኣብ ምግርጫው ዘብፅሕና እቲ ግብረሰናይ መንእሰይ መዘናግዒ ክኸውን ንዓበይቲ መዘናግዒ ክኸውን ናይ ትምህርቲ ክምዕብለሉ ዝኽእል ባህልናን ቋንቋናን ክምዕብለሉ ዝኽእል ስፍሒ ዝበለ ፕሮጀክት እዩ በቢቦቱ እኳ እቲ ዕላማ ኣቅሩብ ፍልይ ፍልይ እንተበለ ግን ትቕሪቢ ዝበለ ምልክዑ ግን እቲ ህዝቢ እዩ ናይ መቐለ ርእሲ ዝኽኣለ ትሕዝቶ ነይረዎ ናይቲ ፕሮጀክት ንዓድዋ ምስቲ ናይቲ ዓወት ኩነት ዓድዋ ተኣሳሰረ ግን ምስቲ ናይ መቐለ ድማ ተመሳሳልነት ዘለዎ ናይ ኣክሱም ምስቲ ናይ ቋንቋናን ባህልናን ታሪክናን ሃይማኖትናን ተኣሳሰረ ድማ ምስቶም በብእዋኑ ዝነበሩ ፈላስፋታት ተኣሳሰረ ናይ ሪሰርች ኢንስቲት እውን ዘጠቓለለ ናይ ምስራሕ ዓላማ እዩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር እዚ ነገር እዚ ግን ተፈፃምነት ክረክብ ኣይከኣለን እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ንኸማይ ንከምዚ ኸማይ ዝመሰሉ ሰባት ሓሰሲንካ ብላምባዲና ደሊኻ ለሚንካ ንዓዲኡ ተው ኢልካ ብዙሕ ናይ ኣሳልጦ ነገራት ኣብ መቻችኻ ክግብር ዝግብኦ እዩ ኢለ ዝኣምን ማንም በዓል ስልጣን እውን ኣብ ስልጣንን ሓላፍነትን ከፍ ዝበለሉ ምክንያት ነቲ ህዝቢ ንኸገልግል ንከምዚ ንከምዚ ዝመሰሉ ነገራት ድማ ንከመቻቹ ምዃኑ ማንም ዝኣምነሉ እዩ ግን ኣይኮነን እዩ ምክንያትና ቅር ከብለና ዝኸኣለ ንዓይ ከም ውልቀ ሰብ ዝጎድአኒ ነገር የለና ዘነገረሲ ምክንያቱ ውህብቶ ናይ ህዝቢ ዝገበርክዎ እዩ እምበር ካብ ህዝቢ ክሕድግ ኢለ ወይ ድማ ከንባዕለይ ንክጥቀም ኢለ ዘወፈኽዎ ነገር ስለ ዘይኮነ ብተነፃፃርነት ግን ነቲ ናይ ዓንቲ ዝሓተትካኒ መጠኑ ክምልሾ ንድሕ ዝኽእል ኮይኑ እንካ ኢልካ ውህብቶ ሒዝካ ከይድካ ክትስተናገድ ዘይከኣልካስ ንኢንቨስትመንት ንኸትርፍ ኢልካ እትህቅኖ ግን እንታይ ዓይነት ተቐባልነት ይህልዎ ናብዚ ኢልኻ ንኸትኸትፈካ ዝኽእል ማለት እዩ
እተን ክተጣይሽ እውን ሓሲብኩም ነበርኩም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዓድዋን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ንትርፊ ዘይኮና ማለት እዩ
ንጠቕላሉ ንትርፊ ኣይኮነን ናይ ውህበሰናይ ዳዊት ውህበሰናይ እዩ ዝብል ውህበሰናይ ድማ ንትርፊ ኣይኮነን ብብዓይነቱ እቲ መንእሰይ ክጥቀመሉ ዝኽእል ላይብራሪ ድዩ ኣይቲ ድዩ ኢንተርኔት ስታይ ድዩ ናይ ሪሰርች ስታይ ድዩ ናይ ቋንቋ ድዩ ባህሊ ድዩ ኩሉ ዘካተተ ሓፈሻዊ ዝኾነ ንሕብረተሰብ ይጠቅም እትብሎ እቲ መንእሰይ ካብ ግዳማውን ሕማቕን ምንቅስቓሳት ክዕርነበሉ ዝኽእል ተዓለመ ነገር ነይረ ንክልለ
ኣብ ከተማ መቐለ ክትሰርሕዎ ሓሲብኩም ዝነበርኩም ብበጀት ኣንጻር ዝተመደቦ ገንዘብ ክንደይ ነይሩ ናይ ኣክሱም እውን ናይ ዓድዋ እውን
እቲ ናይ መቐለ ክንዲዝ ኢልካ እትምድቦ ነገራት ኣይኮነ ምስታይ ክፈቐደልካ ኢኻ ናይቲ ወጭኽታት ርኢኻ በቲ ዝሓሰብካዮ ወጭታት ኣቕሙ ርኢኻ ናብ ስራሕ ክእቶ ተሓሰብ እንተወሓደ እንተወሓደ ግን ንሱካ ሚኒማም ንምዝራብ ናይ መቐለ ዳርጋ 50 ሚልዮን እዩ ነይሩ ናይ ዓድዋ ቁሩብ ካብኡ ሓፍ ይብል ይኸውን ናይ ኣክሱም እውን ተመሳሰላይ እዩ ነይሩ ንክብል ለየ ስለዚ ስቁልና ብኮንሰርቫቲቭሊ ንሰለስቲ ፕሮጀክት እንተወሓደ እንተወሓደ ናብ 150 ሚልዮን ኣቢል ይኸውን ማለት እዩ።
ንምዃኑ ኣብ ከተማ መቐለ ንኣብነት እንታይ ሓቲትኩም እንታይ እዮም ኣይንህብ ኢሎምኩም እንታይ እዮም ዕንቅፋት ፈጢሮምኩም?
እቲ ናይ መቐለ ብሓፂሩ ተመላሊስና ቦታ መረፅ ተባሂሉ ቦታ መሪፅና ንዑ ንፈራርም ኢሎምና ከይድና ንፈራርም ኣብ ፌርማ ዘፅርሑልና ግን ካብቲ ናና ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ምንም ዘይራኸብ ሰሪሕኩም ርክቡና እንተዘይኮነ ግን ኣይንፈቅድን እዩ ዘረባ ሰሪሕኩም እቲ ፕሮጀክት ንዓና እንተዘይርክብክቡና ንምምሕዳር መቐለ ፕሮጀክት ተፈፃምነት የብሉ እዩ ዝብል ንሕና ድማ ገንዘብ ዝድብርሃልና ይኮነን መበክስ ነቲ ዕለማ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣክሱም ብተመልከተ ኣክሱም እውን መረፁ ተባሂልና ቦታ ተመሪፁ ፕሮጀክት ፕሮፋይል ተረኪቦም ንክፀድቅ ተባሂሉ ንመቐለ ከይዱ ኣብ መቐለ ግን 3 ዓመት ሙሉእ መልሲ ተዋሃቦን ኣውጠፍኦ ማለት እዩ። ተመላሊስና ደጋጊና ተጠይቕና ዎ መልሲ ዝበና ተረከብና። እቲ ናይ ዓድዋ ብተመልከተ ገዛ ካብ ሰብ ዋናታት ገዚእና ግን እቲ ፕሮጀክት ንምስፋሕፋሕ ተባሂሉ ግን ብልዩ ዝወሰድናዮ መሬት ነይሩ ንሱ እውን ክስራሕ ስለዘይተደለየ ካሊእ ተሪፉስ ብጣዕሚ ብዘጉሁ መገዲ ዘጉሂ መገዲ ብጣዕሚ ሙስና ክህልዎ ስለዝክእልስ ይፃረ ኢሎምስ ብዙሕ ነቶም ምቲ ካቢነ ናይ ዓድዋ 13 ሰባት ላዕሊ ታሕትን እዮም ዝተረጢቦም ነይሮም ቀን ሓደ ዓመት ብሉ መወዳእትኡ ድሕሪ 3 ዓመት ልዝ ምክፋል እቲ መሬት ምልስናዩ ኢና ገንዘብኩም ናይቲ ምልዝ ዝውሰድኩም ብሎ ወይ ድማ ዘበፅኹም ወፅ እንተልዩ ግን ድማ ዘበፅኹም እንተሃልዩ ክትጥይቁ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዮም ብፃፍዎምና። ስለዚ ብካልእ ዘራርባ ክስራሕ ስለዘይተደለየ እዩ ንማለት እዩ ንዓይ ከም ዝረድአኒ ካልእ ምክንያት ክህሉ ይኽእል።
ኣብ ከተማ መቐለ ሰሪሖም ኣረክቡና ንሕና ክነመሓድሮ ዝብል መን እዩ ከምኡ ኢልኩም? ንኣብነት ኣብ ከተማ መቐለ እንተኮይኑ ወይ ከተማ ልምዓት ዝበሃል ቤት ፅሕፈት እንተኮይኑ ካብኡ ልዕሊ ኢሉ ናብ ዞባ ኣሎ ናይ ክልል ኣመሓደርቲ እውን ኣለዉ መን እዩ ከምኡ ኢልኩም ናብቲ ላዕሊ ከይድኹም ዶ?
እቲ ቀዳማይ ነገር እቲ ናይ ከተማ ልምዓት እቲ ምሳና ቀጥታ ርክክብ ዝነበሮ ይኹን ዳ እምበር ካብ ጫፍ ንታሕቲ ዘሎ ብምልኦ ይፈልጦ እዮም ትጉዳይ ብተደጋጋሚ ርኪብና ዛሪብና የሚና እስኪ ክነፅንዖ ዝብል ጥራሕ መልሲ እዮም ዝቡካ እምበር ካልእ ምክንያት የብሎምን። እዚ ድማ ንከም ዝመሰለ ነገር ንሳቶም ዳ ዮም ልመንቲ ኮይኖም ክቀርቡ ዝግባ እምበር ንሕና ገንዘብ እናሰስና ልመንቲ ኮይና ክንቀረበ ይግበና እዮም። ይኹን ዳ እምበር እቲ ዝሓተትካዮ እቶም መልሲ ንምሃብ ግን ኩሎም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰበ ስልጣናት ይፈልጥዎ እዮም ኩሎም
ብኣካል ከይድኹም። ንኣብነት ናይ ትግራይ ዋና መሓራሪ ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣለዉ ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር እውን እዮም ናብኦም ከይድኹም ዶ? እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘበን ናይዚ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ኣብ ዘረባና መልሲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምርካብ እውን እናፈተና ኢና። ንክሽዑ ግን ንኣቶ ዳዊት ደጊሜ ይመስግን። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
500 ትስፍዋት መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ኣለዉ። ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ንግድን ከምኡውን ወከልቲ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ እውን ይራኸቡኣለዉ። እቲ ትማሊ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ ጽባሕ ረቡዕ ዝቕጽል ዋዕላ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ዘለዋ ተገዳስነት ዘጉልህ ኮይኑ ንኹልና ብሓባር ዝጸሉ ጉዳያት እውን ዘስምር እዩ። ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ጽምዶ ምሕያል ኣብ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ተዋሂብዎም ካብ ዘለዉ ሓደ እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ 2009 ስልጣን ድሕሪ ምሓዞም ናብ ጋና ኣብ ዝገሽሉ እዋን እቲ ጽምዶ ማዕረ ክንደይ ከም ዘገድሶም ተዛሪቦም ነይሮም።
تحجي زكايات زلو وعلا من إسيات مراحتي أفريقا أبي عسرة تكالات لعلواي تمرتي سلت أنا عمر راحة بمهاب كخصيليو نتوم حموشت ميتي تساتفتي كم أكل مانديلا واشنطن فلوشيب إتو وعلا تمالي مس بريزيدنت أوباما زتراخبك خوون كلو مس أبالات بايتو يونايتد ستيتس كم أون مس مراحتي نقدن كالوقت زي منغستاوي تكالاتن كراخبيون أبي بعلم أبي منغوتهم من إسيات متأسسار مفتارون نا أمريكان أفريقان أبي زغدسو بزحات قدام النتات كدف أو كحق زوميون كمون توساخيز أمدو أمونغو هزبتات أمريكان أفريقان شركنت نخا عمقن نخلنا زحايش مزائي أبي منداين إجامو كبركتيو
لسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس أنقصيو
حزر ما نابريتو تاتهم كنحلف
هلو بريس اوف امريكا عطو فيروس كانيو زتوالو عبرايا ناي حركة عمل فيكم تزارة ويمو الاتريك يكون لغاح فينين وطاين عمشوتو بطريم جرناي لومو اتعادي سماي بطيحو اداغا اندهالو ايه اتمريت ويكالي نقرات كي حرصو هزو كي تكملو دك وطا دك اسرائيل امتيون كالمز عبيتي تحارسو من وطا شتوولو هيا بذي بتقرأي كاحدش تجمرني زي بعالتو مس حمورا شتوويم ذلو نعانت ساحات مكينا عصر تشحن دا شتو نهزن ديوم ذستاقي وذلو زي نهزو ترمس لذي كوني من الوقت تمورحتي يهو ناوجبوم كاتزغل كتكملو يخول اليوم خالي سمريتنا تحارشو جن موتا خدي ولن بالا اي غني اللي
هالو بي اي همي كان يهم ادولي انقوا حبو سنة نملا ازبي ارتران افريقان بزي ترخيبو دولو عوتنا دانيال مرهون تحبو سنة نم انقوا حبو سنة نمبالي بسلاي كآتهم ولدومن تحقا بستومن انقوا نما تعرفهم فترة لكم وثم تكبرتك أنك عبد عوض سبقعكم نمبالي تولد ولد غبريل نيناس ذكرت حلباي كتزار بخلها أنك حقوسكم إلك يوم أنك حقوسنا نكتب لسي قبو نير مثلا مخنياتو بتحقوس نعاقاون إمل كتكانير يوهم إرتراو ترايدي كونس كم أفريقاون نايد حقوس تخفالي نكتكوون السكفة نبرا مثلا نيين مبالي يا أني اللي يماني يا خفقالي فرنية
نخل لكم مهاب ترئيتو عزينا إنا نمسكن حزوون صحافلنا دبولنا باركز خبركم سماعتي نايلوم ما عانتي مشيت مدلاونا بزا ناي. عزيز حقوز هاقر سبس عدا نابل ززيما ايكسنا بتكم Gabra Gabra Madinye Salam Leiti Sahayka Arabet Godahsa Alin Nagashaz Ghorabota Gana Khila Khawara Latruba Khair Hamad Kayka Wala Emba فك خدا نتا قام حقر سبع عدا قام يا قام قام ولا لا نع اخ معدو تسمع لورا عصر اقراق بلي عابي فنا وعلا حقر سبع عدا تواجي خلا مدا قام شي طالبني ساعة خزا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.